Әйеп Лияр, Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио дүңлейчілер. Шуын 2016 жылың 31 май, хептенің тейшен бәуіне. Қаварлар үнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайберді Евалып барярын. Шуын кі программамызды. Қырғыз ресмейлері соссаулықты отыран этник өзбек сияс активисті Азинжан Аскаровын жайын елінден алмақ бөлінші чәрелеріні дуам еттірерлер.
Гүлнара Қожаева, Аскаровын Бадар Қорғон ауасындағы үйіне су тарапынан шықарылын hükümə layiqlıqda, hükümədən konfiskasiya etçəkdiyini aytdı.
Türkmenistanda xalı sunğatı bayram edilib vasf edilərkə Türkmen xalıçılarının vəhmədinin girdəcilərliyi nəhili.
Xalı sunğatından hər
Чехия Республикасында түркмен этләре алабайлар буенча конференция кечерилде. Оңа катнашкан ады белле түркмен атчынаты келди Кәриев, Азатлык радиосы белән сөйләшеп булды.
100дан көбрәк ит катнашты. Умумән төркменнең дөредән сынуысына ян кыйчарвачылык сынуысына уның белән түркмен алабайлар һәм тарафлен фасады күрсәтелде. Һәм аңарда конференция кечерилде.
Шуңа без бу белеке темаларда җикмәҗек турып кечер Программамызың эсасы бөлігінің башламаздан озал тиядерліктер білен таныш олың. Ирагын харбиелері өз күйішлерінің ұслам дөулеті топорының көзөкчілігінде әкі Фалуджа шәхеріне хүчім етмәгі таярлан яндығын әйдерлер. 30-цы майды Фалуджаның Намияқ етравында партламаның өй оқын сетінің ешеділенлігі барады хабар ерілді. Багдадтың 70 км ұзақлық терлішен етасан сүнни илатли Фалуджада хәзіргі вақты 50 мүн чемесі яшы жиының бар болмағы чақ еділер. Иран көшілері Иран тарапынан қолданған шайы сөйбөшіжілерінің шеліде Бірлешен Штатларың ел басшылығындағы коалицияның қолдауына даянып, Фалуджаны елімі көнсі чәрелеріне 22 майда башлады. Иран харви офицерлінің 29 майда айтманы өре хөкімет қошыны харви чәресіне башлалы бәрі, шәхірің дашындағы территорияның 50%-ні еліптір. Фалуджа 2014 жылың январ айында сөйбөшіжілерінің көзөкчілігіне кечен елкінші шәхір болды. Мұндан 6 ай соң Ислам дәүләте атлы топор уракта ва Сириядә әйлән территориясендә халифат дөрәдәнлеген игълан итеп ди. Кыргызстанның президенты Алмазбек Атамбаев хөкүмәттәге вәзипе чалышыгының дәвамын дәчәри эшләр министры Мелис Турганбаевның вәзипесеннән чекилмәгенне кабул итте. Президентның мәтбуат куллыгының 30 майда әйтмәгенә күрә Атамбаев дәчәри эшләр министрының вәзипесен ярын итәргә дип Бишкек шәһәр полициясының башлыгы Кашкар Юнус Шалиев билеп хөкүмәттән аны бу вәзипедә тәсдиклемәгә сораптыр. Турганбаевның вәзипесеннән чекилмәгенә һич илле сәбәп күрсәтелмәде. Турганбаев дәчәри эшләр министрлігіне 2014 жылдан жол басшылық етіпті. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер индикайды орсетті кечірілжек чәрі қатнашмаға таярлық білдірді деп комиссияның мәтбуат өкілі айтты. Президент Юнкер 16 июнда Санкт-Петербургта кечірілжек халықаралық иқтисади форума чағырылды ва қатнашмағы планлаштырар деп едараның мәтбуат өкілі 30 майда мәлім етті. Комиссияның президенті орсетінің 2014 жылда Украинаның Крым ярымадысын аннекс етмегі ва күндоғыр Украина қошылышмау себепле иқтисади санкция Герезілмәгіннен соң, Орсияда сапар едіян Европа білелешіні дегішілі дараның үлкінзі ел башчысы олар. Аналитиклер Юнкерің бұл сапарының Европа білелешінің Орсияда ғаршы санкциялары тәделемек барада қарар чықармағының өңіз ерасына ғабас келді. Президент Владимир Путинің позициясыны беркідіп білжек түгіні айдарлар. Юнкер Москва білін практике қатнашықлары чағырыш едіп, Европаның санкциялары сақламағын тарапынан чықыш едіян кәбір ресмилерин танкетлерине дуучар болды. Түркияның йоқуру дережелі ресмиеті Москваның ой Анкараның арасында чөзіп болмайан меселелерін йоқтуын айтты, ой екі юрдың арасындағы қатнашықларын қиытқы вақытта дүзілжек түгіне чак етті. Премьер-министрің орынбасары ой хөкіметің мәтбуат өкелі Нуман Куртулмуш бұ чықышыны 30 майда Анкарада кечерін мәтбуат конференциясында етті. Шелі де түрк ресмиеті хечбір юрдың белекі юрдлар білен қатнашықларына зепір кетірмегіне жол беріп білмәжәгіне белледі. Екі юрдың арасындағы қатнашықлар 2015 жылдың ноябрь айында Түркия Орсиядың сөйбөш учорына уруп ера качырмагынан соң ярамазлашып ди. Түркияның ва Сирияның арасындағы серхетте болан буягдайдан соң Орсиядың президенті Владимир Путин Түркия бабатында санкцияларды киргизди. Юртларың өзара сөүдасы чүрт кесик азалды. Qazaqstanda adam hukuklaryny goraýjylar we jurnalistler häkimetleri ýerin hususylaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy proseslere gatnaşanlygy üçin tutsak edilen onlarça adamy boşatmaga çağırdylar. Ýerin hususylaşdyrylmagyna garşy çykyş eden protestçileri boşatmak boýunça 26-njy maýda döredilen Araşa atly komitetiň agdalary 30-njy maýda Almatada geçirilen Metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda protestçileriň bi-kanun tutsak edilenligini aýtdylar we olaryň Bileleşmek hukukundan peydalanmağa sinanşandıklarını bellediler. Qazaqstanda obu hucalıq meydanlarını kusutulaştırmak varada kavul edilen teyada kanuna qarşı çıxış etmək üçin 21-ci mayda tutuş yurt oyunca planlaştırılan protest aksiyasının öngüs yerasında yüzlərçə aktivist tutsaq edilip teyoların ağlavı bölüğü boşadıldı, kəvirlər 10-15 günlük tutsaqlığı hökum edildi. Bir nəçəsinə qarşı derinov işləri qozgaldı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.